Вы на хвалях Радио Свабода. У Менску 6 гадзінаў раніцы, сёння панядзелак 13 верасня. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Каля 58% турэцкіх выбарцаў падтрымалі на рэферэндуме прапанаваныя ўрадам змены ў канстытуцыю. Пра гэта ў нядзелю паведаміў прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган, спасылаючыся на папярэднія вынікі падліку галасоў. Ён дадаў, што яўка выбарцаў склала крыху менш за 80%. Еўрапейскі звяз прывітаў вынікі рэферэндуму ў справе канстытуцыйных паправак, якія адбыўся ў нядзелю ў Турэччыне. Член Еўракамісіі Штэфан Фюлі, які адказвае за пытанне пашырэння ў развязу, заявіў, што папраўкі, за якія прагаласавала большасць грамадзянаў Турэччыны, ёсць крокам у правільным накірунку. Найбольш важныя змены закранаюць судовую сістэму і абмежаванне ролі войска. Дзеючая канстытуцыя Турэччыны была прынята ў пачатку 80-х гадоў пасля вайсковага перавароту. Змяніць канстытуцыю прапанавала кіруючая партыя справядлівасці і развіцця. Апазіцыя выступіла супраць паправак, заявіўшы, што яны накіраваныя на манапалізацыю ўлады кіруючай партыі. Ізраільскія ўлады не працягнуць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком ААН на блізкім усходзе Тоні Блэрам. Ізраільскі лідар сказаў, што тэмпы будаўніцтва скароціцца, але Тель-Авіў не стане замарожваць жыццё жыхароў ужо існуючых паселішчаў. Мараторы на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях заканчваецца ў канцы верасня. Палестынцы раней пагражалі, што калі Тель-Авіў адновіць будаўніцтва, дык палестынскі бок перапыніць беспасярэднія перамовы паміж бакамі, што стартавалі на пачатку верасня ў Вашынгтоне. У цэнтры Масквы міліцыя затрымала ўдзельніку несанкцыянаванай апазіцыйнай акцыі «Дзень гневу». У нядзелю ля будынку мэры, нягледзячы на забарону, сабраліся некалькі соцень чалавек. Міліцыя папярэдне заблакавала падыходы да месца збору пратэстоўцаў. Апазіцыя вымагае адстаўкі маскоўскага мэра Юрыя Лужкова, правядзення датэрміновых выбараў у гарадскую думу і пашырэння правоў органаў мясцовага самакіравання. У Іраку адбываюцца масавыя парушэнні правоў зняволеных, гаворыцца ў справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International. Паводле праваабаронцаў, шмат такія зняволеныя гадамі чакаюць суду, часта падвяргаюцца здзекам і катаванням. Большую частку зняволеных складаюць суніты, якіх падазраюць у дапамозе баевікам альбо ва ўдзелі ў тэрарыстычных групоўках. У выніку непарадка ў горадзе Косаўска-Мітравіца на поўначы Косава лёгкія раненні атрымалі два вайскоўцы НАТА. Пацярпеў таксама французскі паліцыянт са складу міжнароднай паліцыі. Супрацоўнікі правапарадку і вайскоўцы спрабавалі спыніць пачатую ў суботу ўвечары сутыкненні паміж мясцовымі сербамі і альбанцамі. Групы сербаў і альбанцаў сталі закідаць адны адных камянямі пасля таго, як албанцы выйшлі на вуліцы, святкуючы перамогу зборнай Турэччыны над камандай Сербіі па фінале баскетбольнага чэмпіянату свету. Пастаянны прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітры Рагозін лічыць спекулятыўнымі спробы ўсходнеўрапейскіх і прыбалтыйскіх краінаў падняць на пасяджэнне Рады Расіі НАТО пытанне аб змяшчэнні ў Абхазіі расійскіх зенітных ракетных сістэмаў С-30. Паводле Рагозіна, згаданыя краіны спрабуюць звярнуць на сябе ўвагу, пасварыўшы Расію з НАТО і змусіць паўночна-атлантычны альянс захаваць сваю антырасійскую скіраванасць. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна